4. Թողեք ամենայն հույս։ Միջին դարերում որևէ ավարտված կարևոր շենք համարյա իր բարձրության չափ էլ գետնի տակ էր լինում։ Եթե շինված չէր հողի մեջ ամբողջովին մտցված ցծերի վրա, ինչպես աստվածամոր տաճարը, ապա ամեն մի պալատ, ամրոց կամ եկեղեցի միշտ ունենում էր ստոր երկրյա շինություններ։ Մայր տաճարներում կար յուրատեսակ ստոր երկրյա մի եկեղեցի, ցածր, խավար, խորհրդավոր, կույր ու համար, լուսառատ և գիշեր ցերեկ երգեհոնի ու զանգերի հնչյուններից թնդացող վերին նավի տակ։ Երբեմն այդ ստոր երկրյա հարկում ննջեցյալներ էին թաղվում։ Պալատների, միջնաբերդերի նկուղահարկերը բանտ էին լինում, երբեմն էլ դարձյալ հանգստարան, իսկ երբեմն էլ երկուսը միասին։ Այդ ամրակուրջ շինությունները, որոնց ձևավորվելու և ծլարձակման եղանակը մենք արդեն բացատրել ենք մի այլ տեղ, ոչ թե պարզապես հիմք ունեին, այլ այսպես ասած արմատներ, որոնք ճյուղավորվելով մտնում էին գետնի մեջ, կազմելով սենյակներ, երկար ու նեղ սրահներ, սանդուղքներ, ինչպես վերևի շենքը։ Այսպիսով եկեղեցիների, պալատների ու միջնաբերդերի հասակի կեսն էր գետնից վեր։ Որևէ կարևոր շենքի նկուղները մի ուրիշ շենք էին, ուր փոխանակ բարձրանալու իջնում էին։ Եվ այդ ստոր երկրյա հարկերը հուշարձանի արտաքին հարկերի զանգվածին հպվում էին այնպես, ինչպես լճափի այն անտառներն ու լեռները, որոնք գլխի վայր երևում են լճի հայելանման ջրի մեջ։ Սենտ Անտուան միջնաբերդում, Փարիզի արդարադատության պալատում, Լուվրում այդ ստոր երկրյա շինությունները բանտ էին։ Այդ բանտերի հարկերը որքան ավելի էին իջնում գետնի մեջ, այնքան ավելի նեղ ու մռայլ էին դառնում։ Գոտիների թվի համեմատ էլ ավելանում էին սարսափի նրբությունները։ Դանթեն դրանից ավելի լավ բան չի կարողացել գտնել իր դժոխքի համար։ Զնդանների այդ ձագարները սովորաբար վերջանում էին քարավազանի նմանող մի ցածր փոսով, որտեղ Դանթեն դրել է իր սատանային, և որտեղ մարդկային հասարակությունը նետում էր մահվան դատապարտվածին։ Որևէ թշվառական էակ այդտեղ նետվելուց հետո կարող էր միայն հրաժեշտ տալ լույսին, օդին, կյանքին, ամենայն հույսին։ Այդտեղից նա դուրս էր գալիս միայն կախաղան կամ խարույկ բարձրանալու համար։ Երբեմն նա փտում էր այնտեղ, իսկ մարդկային արդարադատությունը անվանում էր դա մոռանալ։ Դատապարտվածը մարդկանց ու իր միջև զգում էր քարերի ու բանտապահների կուտակման ճնշումը իր գլխի վրա։ Եվ բանտն ամբողջովին, այդ զանգվածային ամրոցը, այլևս ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ մի վիթխարի բարդ կողպեք, որ փակում էր նրան կենթանի աշխարից։ Ահա այս տեսակ մի խոր փոսի մեջ, Սուրբ Լյուդովիկոսի փորել տված խոր վիրապներից մեկի, լատուրնելի զնդանի մեջ էին նետել, հավանաբար փախուստ տալուց վախենալով, կախաղանի դատապարտված Էսմերալդային, արդարադատության հսկայական պալատը թողնելով նրա գլխի վրա։ Խեղճ ճանճ, որ չէր կարող շարժել նրա ամենափոքրիկ քարն անգամ։ Անշուշտ հավասարապես անարդար էին եղել թե նախախնամությունը, թե հասարակությունը։ Դժբախտության ու տանջանքի այդքան շռայլություն անհրաժեշտ չէր այնքան նրբակազմ մի արարածի խորտակելու համար։ Այդտեղ էր Էսմերալդան, խավարի մեջ թաղված, գետնի մեջ դրված ու պատը վրան քաշված։ Ով նրան տեսներ այդ վիճակում, արևի տակ նրա ծիծաղելն ու պարելը տեսնելուց հետո կսարսռար։ Գիշերվա պես սառը, մահվան պես սառը, օդի ոչ մի շունչ նրա վարսերի մեջ։ Մարդկային ոչ մի ձայն նրա ականջներում, լույսի ոչ մի շողք աչքերի մեջ։ Երկտակ կռացած, շղթաների ջարդված, պպզած ջրամանի ու հացի կտորի մոտ, բարակ հարդաշերտի վրա, որ նետված էր զնդանի ծորումներից նրա տակ կազմված ջրափոսի երեսին։ Նա ոչ շարժվում էր, ոչ էլ համարյա թե շնչում, որովհետև տանջվել էլ այլևս չէր կարող։ Ֆեբուսը, արևը, ցերեկը, ազատ օդը, Փարիզի փողոցները, ծափահարությունների ներքո կատարած պարերը, սիրո քաղցր շաղակրատանքը սպայի հետ, ապա քահանան, գավաթ պառավը, դաշույնը, արյունը, խոշտանգումը, կախաղանը. Այս բոլորը դեռ հառնում էին նրա մտքում, մերթ որպես երաժշտության պարլեցուն ոսկեզոծ տեսիլք, մերթ էլ որպես այլանդակ մղձավանջ. Բայց դա ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ խավարի մեջ ճնջվող մի զարհուրելի ու տարտամ պայքար, կամ հեռավոր երաժշտություն, որ նվագում էին այնտեղ վերևում, երկրի վրա, և որ այլևս չէր լսվում այն խորխորատում, ուր ընկել էր դժբախտ աղջիկը. Այդտեղ նետվելուց հետո նա ոչ արթուն էր, ոչ էլ քնած. Այդ դժբախտության մեջ, այդ զնդանում նա չէր կարող իրարից տարբերել քունն ու արթունը, երազն ու իրականությունը, ցերեկն ու գիշերը. Ամեն ինչ խառնված էր, ջարդված, տակնու վրա եղած ու անորոշ տարածված նրա մտքում. Այլևս ոչ զգում էր նա, ոչ գիտակցում, ոչ էլ մտածում. Շատ-շատ երազում էր. Երբեք կենթանի էակը այդ աստիճան չէր թաղվել անեության մեջ. Այդպես ընդարմացած, սառած ու քարացած, հազիվ էր նա երկու-երեք անգամ լսել կապույրի աղմուկը, որ բացվել էր նրա գլխավերևում ինչ-որ տեղ, առանց նույնիսկ մի քիչ լույս ներս թողնելու, և որտեղից մի ձեռք գցել էր նրան մի կտոր չոր սև հաց. Մինչդեռ դա, բանտապահի պարբերական այցելությունը, մարդկանց հետ հաղորդակցելու համար մնացած նրա միակ միջոցն էր. Սոսկ մի բան էր դեռ մեքենայաբար զբաղեցնում նրա ականջները. Գլխավերևում խոնավությունը մղվում էր կամարակապ առաստաղի քարերի միջով և հավասար ընդմիջումներով մի կաթիլ ջուր էր պոկվում դրանից. Նա ապշած լսում էր այն քլթոցը, որ առաջացնում էր ջրի կաթիլը, ընկնելով իր կողքի ջրակույտի մեջ. Ջրի այդ կաթիլի ընկնելը նրա շուրջը կատարվող միակ շարժումն էր. Ժամանակի անցնելը նշող միակ ժամացույցը, միակ ձայնը, որ հասնում էր նրան երկրի մակերեսի վրա լսվող բոլոր ձայներից. Ամեն ինչ լրիվ լինելու համար ասենք, որ տիղմի ու խավարի այդ անդունդի մեջ երբեմն նա զգում էր ինչ-որ սառը բան, որ անցնում էր նրա ոտքի կամ բասկի վրայով և նա սարսռում էր. Որքան ժամանակ էր նա այդտեղ, այդ նա չգիտեր. Նա միայն հիշում էր ինչ-որ մեկի դեմ արձակված մահապատժի դատավճիռը, և այն, որ դրանից հետո իրեն տարել էին. Եվ ապա ինքն արթնացել էր ցրտից սառած, խավարի ու լռության մեջ. Նա քարշ էր եկել ձեռք ու ոտքի վրա, բայց երկաթե օղակները ճմլել էին ոտքի կոճերը, իսկ շղթաները զնգզնգացել էին. Հասկացել էր, որ իր չորս կողմը պատեր են, որ իր տակ կա ջրով ծածկված սալաքար և մի խուրտ ծղոտ, բայց ոչ լապտեր, ոչ օթանցք. Այն ժամանակ նստել էր այդ ծղոտի վրա. Երբեմն էլ դիրքը փոխելու համար, զնդանի մեջ եղած քարե սանդուղքի վերջին աստիճանի վրա. Մի պահ նա փորձել էր համրել այն սև ռոպեները, որ ջրի կաթիլն էր չափում նրա համար. Բայց շատ չանցած, հիվանդ ուղեղի այդ տխուր աշխատանքը ինքնին ընդհատվել էր նրա գլխում, և թշվառ աղջկան թողել անզգատ թմբիրի մեջ. Վերջապես մի օր էլ, ցերեկ թե գիշեր, հայտնի չէր, որովհետև այդ դամբարանում կես գիշերն ու կես օրը նույն գույնն ունեին. Նա իր գլխավերևում լսեց ավելի բարձր ոտնաձայն, քան սովորաբար բանտապահի ոտնաձայները, երբ նրան հաց ու ջուր էր բերում. Նա բարձրացրեց գլուխը և տեսավ, որ կարմրավուն շողք է երևում զնդանի կամարակապ առաստաղի մեջ շինված դռան թե կապույրի ճեղքերից. Միաժամանակ ծանր երկաթամածը ճռնչաց. Կապույրը ծղրտոցով պտտվեց իր ժանգոտ ծխնիների վրա. Կալանավորը տեսավ մի լապտեր, մի ձեռք և մարդկային երկու մարմնի ներքևի մասերը. Դուռը խիստ ցած էր, որպեսզի կարողանար տեսնել նաև նրանց գլուխները. Լույսն այնքան սաստիկ ծակեց նրա աչքերը, որ ստիպված եղավ փակել. Երբ նորից բացեց աչքերը, դուռը փակված էր. Լապտերը դրված սանդուղքի աստիճաններից մեկի վրա, և նրա առաջ կանգնած էր միայն մի մարդ։ Սև վեղարավոր սքեմը հասնում էր մինչև նրա ոտքերը։ Նույն գույնի երեսակալը ծածկում էր դեմքը։ Ոչինչ չէր երևում նրա անձից, ոչ երեսը, ոչ էլ ձեռքերը։ Դա ուղղաձիգ դիրքով մի սև, երկար պատանք էր, որի տակ զգացվում էր ինչ-որ բանի խլրտոցը։ Դատապարտյալը մի քանի րոպե շեշտակի նայեց այդ ուրվականակերպին, բայց ոչ մեկն էր խոսում, ոչ մյուսը։ Թվում էր, թե երկու արձան դեմ առ դեմ զննում էին իրար։ Այդ նկուղում կարծես թե միայն երկու բան էին կենթանի. լապտերի պատրույգը, որ արկայծում էր օդի խոնավության պատճառով, և առաստաղի ջրի կաթիլը, որ լապտերի անկանոն ճտճտոցը կտրում էր իր մի օրինակ տկտկոցով, և լապտերի լույսը համակենտրոն վետվետումներով դողդողացնում յուղոտ ջրափոսի վրա։ Վերջապես կալանավորուհին խզեց լռությունը։ «Ո՞վ եք դուք»։ «Քահանա եմ»։ Այդ բառը, առոգանությունը, ձայնի հնչյունը սարսռացրին աղջկան։ Քահանան խուլ արտաբերումով շարունակեց. «Պատրաստ եք դուք»։
«Ինչի»։
«Մեռնելու»։
«Օ», գոչեց նա։ «Շուտ կլինի»։
«Վաղը»։
Նրա գլուխը, որ ուրախության բարձրացել էր, նորից կախվեց կրծքին։ «Էլի երկար պիտի սպասեմ»։ Մրմնջաց նա։ «Ինչ դժվարություն էր նրանց համար, որ այսօր լիներ»։
«Ուրեմն շատ դժբախտ եք դուք»,  հարցրեց քահանան փոքր լռությունից հետո։
«Շատ եմ մրսում»,  պատասխանեց կալանավորուհին, և ոտքերն առավ ձեռքերի մեջ։
Մրսող մարդկանց այն սովորական շարժումը, որ ինչպես տեսանք, անում էր Ռոլանի աշտարակի ապաշխարուհին, և նրա ատամները կապկապեցին։ Քահանան թվում էր, թե իր վեղարի տակից աչքերը ման է ածում զնդանում։ «Անլույս, անկարակ, ջրի մեջ, սարսափելի է»։
«Այո», պատասխանեց դատապարտյալը այն զարմացած արտահայտությամբ, որ դժբախտությունն էր տվել նրան։ «Ցերեկը ամենքի համար է»։ «Ինչու ինձ միայն գիշեր են տալիս»։
«Գիտեք, թե ինչի համար եք դուք այստեղ»,
հարցրեց քահանան դարձյալ մի փոքր լռելուց հետո։ «Կարծեմ, թե իմացա»,  պատասխանեց աղջիկը նիհար մատներով շոյելով հոնքերը։ «Կարծես, թե հիշողությանն օգնելու համար»։ «Բայց հիմա չգիտեմ»,  հանկարծ նա սկսեց երեխայի պես լաց լինել։ «Կուզենայի դուրս գալ այստեղից, պարոն. մրսում եմ, սարսափում եմ. չգիտեմ, ինչ կենդանիներ կան, որ սողոսկում են իմ մարմնի վրա»։
«Դե լավ, հետևեցեք ինձ»։
Եվ այս ասելով քահանան բռնեց նրա թևը։
Դժբախտ աղջիկը սառել էր մինչև ուղնուծուծը։
Այնուամենայնիվ այդ ձեռքը սառնության ազդեցություն գործեց կալանավորուհու վրա։ «Օ», մրմնջաց նա։ «Մահվան սառցաշունչ ձեռքն է դա»։ «Ո՞վ եք դուք»։ Քահանան բարձրացրեց իր կնգուղը։
Աղջիկը նայեց։ Դա այն չարագուշակ դեմքն էր, որ վաղուց էր հետապնդում նրան։ Դևի այն գլուխը, որ երևացել էր նրան Ֆալուրդելի տանը, նրա պաշտելի Ֆեբուսի գլխի վերևը։ Այն աչքերը, որոնց փայլատակելը վերջին անգամ տեսել էր Դաշույնի կողքին։ Այդ քահանայի երևալը, որ միշտ այնքան ճակատագրական էր եղել դատապարտյալի համար, և այդպես հրել էր նրան մի դժբախտությունից մյուսը ու հասցրել խոշտանգման, հանեց նրան իր թմրությունից։ Նրան թվաց, թե պատռվում է այն թանձր քողը, որ իջել էր իր հիշողության վրա։ Նրա դժնդակ փորձանքի բոլոր մանրամասնությունները, սկսած Ֆալուրդելի տան գիշերային տեսարանից, մինչև Տուրելի աշտարակը նետվելու դատապարտվելը, միաժամանակ վերակենդանացան նրա հիշողության մեջ։ Ոչ թե տարտամ ու խառնի խուռն, ինչպես մինչ այդ, այլ որոշակի, մերկ, ցայտուն, թրթռուն ու ահավոր։ Համարյա թե աղոտացած և ծայրահեղ տառապանքից գրեթե ջնջված այդ վերհուշները, նրա առաջ կանգնած մռայլ մարդու ներկայությամբ,
Նորից պայծառ երևացին նրա մտքում, ինչպես կրակի մոտեցնելն է սպիտակ թղթի վրա միանգամայն որոշակի Երևան բերում այն անտեսանելի տառերը, որ գրել են ծածկագրական թանաքով. Նրան թվաց, թե իր սրտի բոլոր վերքերը նորից բացվեցին և սկսեցին արյուն զորալ միանգամից. «Վայ», գոչեց նա ձեռքերն աչքերին դնելով և ջղաձգորեն դողալով. «Քահանան է սա»։ Հետո ջլատված ձեռքերն ընկանցած, նա մնաց նստած, գլխահակ, աչքերը սևեռած գետնին, լուռ և շարունակելով դողալ. Քահանան նայում էր նրան այն ուրուրի աչքերով, որը երկնքում խիստ բարձր, երկար ժամանակ պտույտներ է գործել ցորենի արտում կծկված խեղճ արտույտի շուրջը, և երկար ժամանակ լուրում մունչ նեղացրել է իր թռիչքի ահեղ շրջանակները, ու հանկարծ խոյացել է իր սրտի վրա կայծակենետի նման, և այժմ դողդոջուն թռչնիկին պահել է իր մագիլների մեջ։